Estuvemos aí compartindo toda hasta o ano 82-83. No ano 82-83, é dicir que houve, pasaron 4 anos, 4 cursos. Aí xa faían o último curso que houve xente que se foi examinar xa a Santiago, pero dependendo do misto 2. E o 82, dicíame Antonio, nunha conversa que tuvemos, dicíame, oye Álvaro, como podríamos facer para facelo independiente? Porque, claro, tuvemos tantas limitacións. Tú imagínate, resulta que, por exemplo, nós tiñamos unha subvención que pasaba o filtro por o misto 2. Entonces a nós chegaban os cartos moi pouquiños. É claro, necesitábanse cartos.